I am James Barton in Washington, wishing you well.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala soconaysaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo Washington idinka imanaysa. waa subaxnimo isniina 23-ka bisha Januari sanadka 2023-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika idaacadda saakiya caalamka sahre ciidla nuur ayaa la socodsiinaysa waxaana Afrikada bari saacadda u tahay 6:00 subaxnimo qodobadaanu idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan weerarkii shalayta lagu qaaday gobolka Banaadir xaruntiisa magaalada Muqdisho.
waxaan is leeyahay aniga guldalooyin ama negligensooyin jira oo ama hay'adaha amniga ka dhex jira ama dowladda oo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan aan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuuci u ege aysan haddana dib u dhicin un aan dadaal badan xoogaa laga samaynayn ama dabagal badan aan la samaynayn arrimahan oo mar walba soo noqnoqonaya markastana leh calaamad ah in la fududeynayo oo
waxa kale oo aad maqli doontaan caanaha geela oo la sheegay in sare u kac uu ku yimid suuqa magaalooyinka Soomaalida. Xildhibaane Isliin laga soo doorto oo iyaguna la kulmay ganacsatada suuqaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. toban qof ayaa geeriyooday in ka badan toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar uu ku qaaday nin hubaysanay goob xaflad ay ka socotay magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Ninkaasi oo la sheegay in markii dambana la tuunsan yahay inuu isaguna isdilay goobta falkaasi ka dhacay amaba uu ninkaasi dadka ku laayay ayaa la sheegay inay ka socotay xuska dabaaldegga sanadka cusub ee lunaarka loo yaqaano ama wadayaxa lagu tiriyo kaasi oo ay xusaan badi dadka ka soo jeeda qaaradda Asia gaar ahaana dalka China. Toogasho kale ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday gobolkaasi California. mas-uuliyiinta dalka Nigeriana waxay baadi goobayaan 4 dhalinyaro ah oo waxbaranayay oo iskuulkoodii laga soo aftuubtay iyaga iyo 2 kale dadka la sheegay inay aftuubkaasi geysteen ayaa ahaa niman burcada oo hubaysan waxaana ardaydaasi oo dhiganayay dugsi boardina ka soo kaxaysteen maalinimadii Jimcihii ayna soo dhaaftay waxaana ay mas-uuliyiintu fiyowada u sheegeen in wali lagu raajoogo 4 ka mid ah 6 arday ee ay aftuubteen kooxdaasi. intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida. san akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa shalay to weerar ku qaaday xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ku dhawaad 6 saacadood ayay milishiyada ururka Al-Shabaab ay ka dagaalamayeen garoon gudaha xaruntaasi. 5 qof ayaa la sheegay in weerarkaasi ku dhinteen. Haddaba maxaa suurtageliyay weerarkan? xarun si weyn loo ilaaliyo sidee ayaa se loogu hortigi karaa? Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa su'aalahaasi iyo kuulo kaleba weydiiyay Axmed Cabdullaahi oo ah wasiir ku xigeenka amaba hore uga soo noqday wasiir ku xigeen maamulka galmudug ee Soomaaliya.
su'aashaas aniga hadaan si kooban uga jawaabo waxyaabay dhici jiray wax ka mid ah waaye waana waxaan is leeyahay aniga guldalooyin ama negligensooyin jira oo ama hay'adaha amniga ka dhex jira ama dowladda oo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan aan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuuci u ege aysan haddana dib u dhicin un aan dadaal badan xoogaa laga samaynayn ama dabagal badan aan la samaynayn arrimahan oo mar walba soo noqnoqonaya markastana leh calaamad ah in la fududeynayo oo dad yacni dowladdii ka mid ah ama ciidamadii ka mid ah inay fududeynayaan aad moodo ayaa mar walba ka muuqanaysa sababtuna waxay tahay hadda haddaan damco aniga gobolka Banaadir in aan tago oo aan gudaha tago ID card kasta hadii aan siito waa ugu adag tahay in aan gudaha tago. Tanna waxa weeye intaas oo jeegboontii soo maraysa intaas la soo gudbay meesha ugu dambeysa la iimaana meesha ugu dambeysa falkii laga sameeyna in ay marka gacmo ku jiraan dadkii dawladda dadkii shaqeynayay oo aan la iska jirin dhexdooda gacmo ah oo shaqeynaya inay jiraan ayaa muuqanaysa maalin walbana waxaan la helayaa qof la aaminay oo dhibaato sameynayo marka in dabagal badan ila uu san jirin markii wax dhacaana aan yaani inaan mar dambe waxaan oo kala dhicin aan dadaal badan aysan laga sameynin cilada noocaas ayaa jiraan isleeyahay aniga
sidoo kale doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in amniga magaalada Muqdisho loo sameeyo ciidamo u gaar ah oo lagula xisaabtamo
waxaa la weeraray meeshii ugu muhiimsanayd laga maamulayay caasimadda Soomaaliya ciidan hubaysan oo labisan oo hub wataana galay waa dareemi kartaa meeshaas amnigeeda sida loo sugo in aad adiga oo shacab aada inaad tagto ay aad kugu adagta saa darteed waxaad moodaa in ciidamadan faraha badan ee aadka u fara badan ee kala duwan ee dareysyada kala duwan qaba ee siyaasiyiinta kala duwan la socda in ay magaalada khalkhal amni u keeneen waxaan dhihi lahaa madaxda Soomaaliyeed ugurahan maamulka ammaanka sugaya ciidan gaar ah oo ammaanka xamar suga waa in la sameeyo oo iyada lagu ogliyo lagu ogyahay iyaka lagu ogyahay oo dires gaara loo sameeyo oo caasimada si gaara amnigeeda uga warhayo qodobka labaad ciidankan aadka u fara badan ee siyaasiyiintu wataan iyo madaxda kala duwan ay wataan waxay u baahan tahay inay xal iyakana amnigooda lagu sugo magaalada amnigeedana lagu sugo in la iswaafajiyo
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba inaan weli wax badan laga baran weerarada noocan oo kale ah oo ay al-shabaab inta badan ku soo qaado xarumaha dowladda Soomaaliya sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibrahim
markaad fiiriso dhismaha xarunta gobolka Banaadir waa meel u nugul weerarka waayo waa meel dad badan ay degan yihiin ganacsi badan uu ku yaalo baabuurta ay ku badan tahay isu socodka uu ku badan yahay marka dadka dhex socda lama garanayo dadkii meel laga celin karo ma aha waayo meeshu waa meel ay dadka ay adeeg u soo doontaan marka taa waxay horta ka dhigaysaa goob bartilmaameed ah sidoo kale waxaa suuragal ah in dadka ka ganacsada ama dadka deegaanka ah ee ku dhadhow iyo xoogaa xiriirka wada shaqeynta ama munshiibiyada ha noqoto ama hay-adaha kale amniga waxaa laga yaabaa in aanu aad u wanaagsanayn
ugu dambeyntii Khaalid Cabdixakiin oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in dalku uu xilligan dagaal ku jiro wax badanna laga filan karo ururka Al-Shabaab haddii aan feejignaan dheeri ah la muujin
sidaan wada ognahay ama la soconno Soomaaliya marxalad ayay ku jirtaa marxaladda ay ku jirto runtii waa marxalad runtii dagaal ah oo madaxweynuhu ku dhawaaqay marka marxaladdaas wax walba waa la filan karaa marka waxaan dowladda Soomaaliya iyo xukuumadda ay aan ugu baaqi lahaa dhammaan hay-adaha amniga inay la wajibaaraan sugada amniga muwaadinka run ahaantii qaladaadkii horena wax laga barto si amniga loo xaqiijiyo inay ka gaarto insha Allah.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Hatana Kenya. Xildhibaanada laga soo doorto xaafadda Islii iyo gudiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay kaga wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa nadaafad darrada iyo xaaladaha ka jira ee ay ammaan darraduna ka mid tahay ee magaaladaasi Nairobi. Haddaba wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Todobaadyadii la soo dhaafay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku soo kordhayay kooxo mootooyin ku socda kuwaasoo dadka xaafadda ka dafaya amaba ka dhacaya taleefanadooda gacanta xilliyada ay ku hadlayaan. Arrintan ayaana noqotay mid cabsi iyo walwal badan ku abuurtay dadka xaafadda. Gudiga ganacsatada Soomaalida Islii ayaa si wax looga qabto dhibaatooyinkan waxa ay kulan la yeesheen xildhibaanka laga soo doorto xaafadda Islii Yusuf Xasan waxana ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkan ku soo kordhay xaafadda Islii. Umar Ibrahim Hussein xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo ka mid ahaa xubnihii gudiga ee kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a u sharaxaya ujeedooyinka ay ka lahaayeen kulankan iyo sidoo kale sida ay ku doonayaan inay ku wajahaan sidii xal loogu heli lahaa kooxaha mootooyinka ku socda ee xiliyada habeenkii taleefanada dadka ka dafaya.
Waxaana sidoo kale aan isla soo qaanay arrimaha ammaanka xaafadda inaan maarata aan wax ka qabano sida maarata oo boodhaboodhada waxay ka saabsan tahay amni darrada gabdhaha boorsada laga dafaay iyo wax kale waxyaalo badana xaafadda ka jira, waxaas dhan marka inaan wax ka qabano annagoo wada jir ah guddiga ganacsatada iyo guddiga dadka lasoo doortay xaafadda mas-uuliyiinteeda ah annagoo wada jirna inaan wax ka qabano ayaan isku waafaqnay, taasna inaan meel saarno. Marka guud ahaan markaan soo koobo waa intaas waa shirka maanta.
Dhibaatooyinka kale ee ka jira xaafadda Islii ee xalka loo raadinayo waxaa ka mid ah sidii nidaam iyo kala dambeyn dhinaca isticmaalka wadooyinka iyo ganacsiga suuqa xal loogu heli lahaa, waxaana suuqa aad ku arkaysaa isku dhexyaa tiro badan.
Dhibaatooyinka ka jira xaafadda, dhibaatooyinka waa badan yihiin, saxmada xaafadda ka jiro, qashinka, maarta dadka waratada meel kasta ay maarta waratada, boodhaboodhada, taksiga iyo parkinka meel kasta waxa laska dhiganay. Marka waxyaalahaas aan waxaan isla garanay inaan maarta ballansano barasafka Nairobi County maalinta talaada inaan la kulanno oo xalkan aan ka gaarno, taasa ugu muhiimsanay shirkaanaga. Tan labaad waxay ahayd, waxaana la joogay martinoo ahaa maanta xildhibaan Yuusuf Xasan iyo MCA-ga laga soo doortay xaafadda Dabar, waxaan ka wadaa iyagana waxay nagu gacansiinayeen dhibaatooyinka inay jiraan ay waxna nagala qabanayaan. Nin kastana doorkuu lahaa uu ka soo baxa, doorka uu leeyahay MCA-ga inuu maarta isagana hooshiis qabsado, xildhibaankana hooshuu doorkii uu leeyahay oo national dowladda sare wixii maarta dhibaatooyinkaas halkeeda uu ka keeno.
Xaaji Axmed Yare, gudoomiyaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii, ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in si xal loogu helo dhibaatooyinkan ay arrintani u gudbinayaan maamulka dowladda hoose ee Nairobi iyo dowladda dhexe ee Kenya.
Middan kale toon rabo inaan ku daro waxa weeye, waxaan ballansannahay barasaabka misgabanaga Nairobi inaan la kulmi doono talaadadan soo socoto sifa oon uga xaajoonno dhibaatadan xagga Islii naga hayso. Wadooyinka oo dayactir u baahan amniga, maxaan ku yiraahdaa nimankaneyto oo barabara ku ganacsada hawkas la yiraahda, nalalka jidadka iyo meeshii baabuurada la dhigan lahay, waxaas kulli waa nuqran yihiin. Maantana fadhigayna ilaa maqribka ayaan doonaynaa inaan meesha wada fadhinno oon ka xaajoonno oo sifa oon yacni wixii noo dan ah sifa oo horumarka Islii loogala sheekaysto gabanaga ayaan maanta u fadhinna oon qorshahaasa ayaan rabnaa inaan dhowma.
Ganacsatada Soomaalida Nairobi ayaa dhowaan ku guuleystay inay xal ka gaaraan khilaaf waayadii lasoo dhaafi hareeyey xubnaha guddiga ganacsatada suuqa Islii. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Kenya islamarkaana laga soo doorto degmada Kamakunji ayaana bogaadiyey in khilaafkaasi la xaliyey.
Laakiinse waxaan ku faraxsanahay in annagoo wada dhan oo midaysan oo isu qalbi fiyo isjecel aan shirkan maanta isugu nimid oo aan go'aano balbalaaran oo aan horey ugu marinayno xaafaddan aan ka wada hadalnay. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha oo ah nin waayo aragnimo leh, nin aqoonyahana, nin ganacsata ganacsi weyn ku leh xaafadda, inuu dib hawshiisii ugu soo noqday. Waxaa kaletoon u mahadnaqayaa guddiga ganacsatada, weliba mall owners-ka, dadka dukaanleyda dukaamada ku leh, inay aafideen oo ay garab taagan yihiin guddoomiyaha.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waxaan dhegeystayaal, haatana Kismaayo. Magaalada Kismaayo waxaa maalmihii ugu dambeeyey ku soo badanaya ka ganacsiga caanaha geela, iyadoo ganacsigaasi ay ka dambeysay kadib markii dhalinyaro badan ay bilaabeen inay duleedka magaalada Kismaayo ka sameeyaan xiryo lagu dhaqo xoolaha, gaar ahaan geela oo ay ganacsi ahaan u isticmaalaan. Haddaba xilligan maxaa keenay inuu kordhay tirada dadka ka ganacsada caanaha geela? Waxaa warbixin amurahaasi ku saabsan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Salaad, amaba Aadan Maxamed Salaadna dhahdeen.
Geela waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada dadka cabaya caanaha iyo kuwa ka ganacsanaya caanaha geela. Sidoo kale ganacsatada badankood ayaa u waciyay ganacsigooda in ay ka ganacsadaan geela oo ay dhaqdaan, kuwaas oo xerooyin ka samaystay duleedka magaalada Kismaayo si ay ugu fududaato in ay ganacsiga caanaha geela ay ku keenaan magaalada Kismaayo. Maalmihii dambe magaalada Kismaayo waxaa si weyn ugu sii kordhayay tirada dadka ka ganacsanaya caanaha geela iyo sidoo kale kuwa cabaya. Farxaan Cumar Xaashi wuxuu boqolaal geel ahay oo ku dhaqdaa duleedka magaalada Kismaayo oo aan ku booqday, isagoo ii sheegay in uu leeyahay macaamiil aad u tiro badan, kuwaasoo isugu jira kuwa halkaasi u taga in ay caanaha cabaan iyo kuwa guryahooda lagu geeyo, taasoo uu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ka sameeyo ganacsiga caanaha geela, islamar ahaantaana uu faa'iido badan ka helo. Waxaana uu sharaxayaa faa'iidada dadka ay ka helaan cabidda caanaha geela oo waayadan dambe tirada dadka caba iyo kuwa ka ganacsada ay sii kordhayeen.
Geela horta xilliga oo gogu uu dhaco ayaa halkaa la keenaa, xilliga barwaaqada ah, xilliga kaloo jiraalka uu jirna waxaa la geeyaa meelaha hawdka ah, marna kugu weyna soo cuno kastama wey, nin walba intuu rabo ayaa horta laga iibiyaa. Qajaclaha arkaysa, qajaclahaas waxaa laga iibiyaa $2, saddexlahana waa wey $4 wey. Ninkii rabo hashi markii ayadoo taagan caanaheeda inuu arko loo maalo ayuu kolol u cabo inuu ku qardbaco rabo.
Inkastoo dhaqaale badan laga sameeyo ganacsiga caanaha geela oo maalmahan magaalada Kismaayo si weyn ugu badanayay, haddana waxaa la sheekaystay qaar ka mid ahi dadka u dalxiistaga duleedka Kismaayo ee caanaha ka soo iibsada, waxaana ay ka sheekeynayaan waxyaabaha ay ka faa'iidaan in caanaha ay isticmaalkoodu ay badsadaan.
Magacaygu waa Iimaan Cabdow Kaarshe. Galabta booqashadaydan waxay daaran tahay inaan ka cabbo caano geel halkan.
Magacay waxaa la dhahaa Cumar Cabdixasan. Geelan hadabaad aragtaan oo waa geelan barwaaqada jooga, caanaha laga maalo. Geelan waxaa la dhahaa Imaal baa la dhahaa caanahan iyo geelan meesha lagu dhaqaa. Caanaha geela fitamiino badan baa laga helaa, waxyaabo badan buu ka daban yahay.
Ganacsiga caanaha geela oo markii hore lagu yaqaanay haweenka in ay iibiyaan ayaa hadda waxaa magaalada Kismaayo ku soo badanaya dhalinyarada ka shaqaysta caanaha geela iibkooda, kuwaasi oo gaadiid ku soo qaada caanaha kuna iibiya hareeraha wadooyinka. Haddaba maxaa sabab u ah in ay kordhaan tirada dadka caba caanaha geela iyo kuwa ka ganacsada? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo ka mid ah dadka geela dhaqda.
Ama dadkii oo dhanba caanaha iyo mataqaanaa ka ganacsigooda iyo cabitaankooda iyo manaafacaadsigooda ay u bataan waxaa waaye dadkii Soomaaliyeed oo dantooda bartay oo dantooda gartay, mana aha waxyaabaha maanta laga wada xarbinaayo mataqaanaa caanaha kari. Waxaa kale oo sugunta ku jira sidii digirta, masagada iyo galleydoo kale. Dadka waxay soo celiyeen noloshoodii horo, waayo waxyaabaha dadka ka bixi waayo waxaa waaye dhiikar iyo sokor iyo dhibaato. Marka dadkiibaaba iska jeclaadiba ama dadkii da'da ahay ama dadkii yaryaray inay cunaan caanihii geela iyo masagadii inay cunaan ayaka ayaa iska jeclaaday. Caafimaad xaggiisaaba loo cunaa, noloshiina waa la gashay.
Dadka badankiis waxay kuu sheegayaan in caafimaad ahaan ay u cabayaan caanaha geela. Haddaba maxay tahay waxtarka dadka u leeyahay caanaha geela oo la caba? Waxaan su-aashaasi aan weydiiyey Dr. Jabra Xasan Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee Nalo Polyclinic, islamar ahaantaana ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo.
Qofkii laazima inuu caanaha geela cabo faa'iidooyin badanay leeyihiin oo dadka qaba sonkorta oo kale. Caanaha geela waxaa ku yar sonkorta ku yar low level of sugar waaye. Qofka qaba diabetiga oo kale way u fiican yihiin. Soo kale caanaha geela calciuma ku jirta, lafaha adkaysaa. Waa geela waxyaabaha kheyraadka Ilaahay wadankeena ku manaystay waaye.
Caanaha geela oo markii hore bulshada aysan dhaqaale badan ka samayn jirin misna aysan cabi jirin badankood sida hadda loo cabo marka loo eego, ayaa haatan waxaa magaalada Kismaayo ay noqotay halka keliya ee sida weyn looga ganacsado misna dadku ay cabaan. Dadka qaarkiina ay dhaqaale ka sameeyaan caanaha geela. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in dalkiisu uu arko Masar inay ka wada shaqeyn karaan muhaajiriinta sida sharci darrada uga soo gudba badda Mediterranean-ka iyo weliba si ay uga wada howlgeli lahaayeen gaas ku filan sida ay qaaradda Yurub u heli lahayd kadib duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
masar ilaa sanadkii 2016 waxay dadaal weyn gelisay muhaajiriinta doonyaha kaga soo tallaaba xeebaha waqooyiga ee dalkooda una sii gudba dhinaca Liibiya, laakiin waxaa korray masaarida Yurub ka soo galaysa iyaga oo soo maraya Liibiya. sanadkii iminka dhammaaday 2022, muhaajiriino dhalatay Masar ayaa soo gaaray dalka Talyaaniga iyaga oo soo maray xeebaha iyaga iyo Liibiya u dhexeeya. 2046 qof ayaa ku kordhay marka la eego tiradii sanadkii 2020, waana muhaajiriinta ugu badan marka la eego dhalasho ahaan. waddanka Masar waxaa ku nool kumanaan qof oo magangelya doon ah, rajaynayana inay mar unaga gudbaan wadamada Yurub, gaar ahaana magaalada Qaahira waxaa ku nool boqolaal qof oo Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid ah ay diiwaan ka gashan yihiin hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay. muddooyinkii u dambeeyey, muhaajiriinta Soomaalida ah ee ku nool Masar ma ay soo maraan dariiqa khadka Liibiya. Nuuradiin Cabdiraabi waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira. in muddo ahna waxa uu ka diiwaan gashanaa hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay, waxa uu iga waramay sababta ay dadka Soomaaliyeed ee Masar degani u joojiyeen dariiqa Liibiya iyo Masar.
sababta walaal loo joojiyey khadka Liibiya waxay ahayd 2016 markii ay muxuu ahatoolay Masar ay ku qarqoontay doontii dadka badan ay ku geeriyoodeen dalka Masar. waa ay joojisay inay badda laga tallaabo, deetana sababta darteed ayaa ay dadku u bilaabeen inay badda ay Liibiya ay maraan, iyadoo dariiq ay u mariyeen ahayd inay tahriibaan Masar ka tahriibaan oo ay xadka maraan una tahriibaan Liibiya. marka muxuu ahatoolay dalka Masar waa ay adkaysay xuduudaheeda oo dhan badiyo bariba, dadkii muxuu ahatoolay bariga mari jiray uga tahriibayay Masar ka tahriibayay Liibiya u tahriibayay, waa ay joojisay in ay xadka ka tallaabaan. dabeetana dadkii taas ayaa ku kaliftay in ay joogaan gudaha dalkana ay joogaan, qaxoontigana ay ka diwaan gashanaadaan. marka muxuu ahatoolay dadkii imika wax tahriiba ma laha, wax muxuu ahatoolay bad oo furan ma laha, meel xad oo laga gudbo oo dadku ay ka gudbaan ma laha. taasaa kaliftay dadku inay dalka gudihiisa joogaan inta ay qaxoonti ka qaadayo.
wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa haddaba isagoo ku sugan magaalada Qaahira sheegay inay iminka dowladdiisu qaadato muhaajiriin sharciyeysan oo ay ka mid yihiin masaaridu. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa waxa kale oo uu sheegay inay ka shaqaynayaan mashruuc muhaajiriinta lagu siinayo fursado ay wax ku bartaan kagana shaqeeyaan Talyaaniga, tan iyo intii ay dowladdan cusub qabsatay dalkaasina ay shuruucda wax ka bedeleen. waa tan Shukri Saciid oo u shaqeysa wargeyska The Republic oo ka soo baxa dalka Talyaaniga.
sharciyadan ay soo saareen, dekretadan ay sanadkan soo saareen 2023, waxaa la cusbooneysiiyey horta decreto flus wax la yiraahdo oo dadka shaqaalaha oo banaanka laga hayar garaynayo sanadkii hore uu Mario Draghi sameeyey. dekretadaas la cusbooneysiiyey waxaa sanadkan marka la ogol yahay inay qaarna wadanka dibadiisa ka yimaadaan, qaar sharci daraaho wadanka gudihiisa joogana la shaqaalaysiin karo dad gaaraya 82,705 qof. dadkaas qaarna dibadda banaanku ka imaanaya oo kambaniyada hayar garaysanayo wadamo fara badan oo kala gedisan oo Aasiya iyo Afrika iyo Suud Ameerika iyo isugu jira ka qoranhaya. qaar ka kalena qaar halkan sharci darro ku soo galay oo wadanka sharci la'aan ku ahaana, iyadana waxa la yiri waa qoran ka dhaan oo kambiiniyadu waa hayar garayn kara.
muhaajiriinta ugu badan ee Yurub soo gasha ayaa soo marta Liibiya, marinkoodii hore ay soo mari jireenna waxa uu ahaa Masar. in xal loo helo dhibaatadani waa in Masar iyo Liibiya ay ka wada shaqeeyaan arrinkan iyagoo la kaashanaya wadamada Yurub sidii loo xakameyn lahaa dadkaasi isku soo biimeeya biyaha Mediterranean-ka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Haatana Canada. dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Canada ayaa dadaalo badan u gala sida ay u dabooli lahaayeen baahiyaha qoysaskii ay kaga soo tageen Soomaaliya, waxaana la sheegay inay taasi u keento in ay fursad u helin badankoodu inay ka faa'iidaystaan horumarka dhinaca waxbarashada ee ka jira dalkaasi. faahfaahinta warbixintaasi waxaa Canada ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
dhalinyaradan ayaa siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, qaarkood hal gandheer ayay u soo mareen inay halkan soo gaaraan oo waxay soo mareen dalal fara badan. waxaa lagu ammaanaa in dhammaantood ay yihiin kuwo shaqaysta, balse culaysyada dhanka nolosha ah iyo mas-uuliyadda ka saaran reeraha ay ka soo tageen ayaa la sheegaa inay ka mashquulisay inay waxbarasho ka bilaabaan dalkan ama ay sii wataan waxbarashadooda. axmed cali jamaame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan, wuxuu iga waramayaa culaysyada haysta ee ay uga duwan yihiin dhallinyaro badan oo ka yimid dalalka kale ee caalamka.
soomaaliyan ka imaanay waxaa imaanay kanada. Kanada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado, wuxuu la qabsanaya hawadii, wuxuu la qabsanaya dhaqankii meesha yaalay, wuxuu la qabsanaya wax walbo way ku adkaanaysaa. Midda kale annaga dhibkana haysta waxay tahay soomaaliya waa dad iska burbursan oo masaakiina iska nahay, waxaa nalaga haystaa afrika dadka hadda waxaa imaada dhallinyaro badan oo annagoo kale oo hindiya wadamo badan ay ka imaadaan, ilaa nin walbo waxaa faraha lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo, wax barto, wax u qabsado. ilaa annaga taas ma haysano, waxaan taas ku haysanin. waxaan ka soo tagnay dad sawoole, dad masaakiina maalin walbo waxaa ii rabaan ciddii inaan lacag ama wax u dirno. okay, haddii lacag dirid iyo wax lagaa rabo waxaa ku qasban tahay inaad shaqo samaysid. midda kale meeshaa markaad wax baranin shaqo yaryar baad helaysaa, shaqadii yaryarna ma soconaysa inaad waxbarashadii iyo shaqadii aad isku wadi waayo maadaama ay shaqadii adag tahay. midda kale waddanka markaad imaadid waxaa u yaalo system ama nidaamka u yaalo waddanka wuxuu yahay waa nidaam annaga adag oo aan afrika ku haysanaysan ahayn, qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin.
laakiin waxaa jira dhallinyaro iyagoo wajahaya culaysyadaasi haddana u suuragashay inay wax ka bartaan dalkan. waa kan axmed cabdi oo ka mid a dhallinyaradaasi ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee ka jira kanada.
dhallinyaro badan oo afrika ka imaatay sida anigoo kale ah way ku adag tahay maaragtay inay waxbarashadooda horey usii wataan, waayo hadde waa iska garanaysaa qof markuu qurbaha soo aado reerkoodii maarata uu kasoo tegay ama reerkiisi uu kasoo tegay ayaa aada ugu tiirsan, marka way iska adkaanaysaa inuu waxbarasho sii ceersado. haddana inkastoo saas ay tahay like waxaa jiraan dad oo maaratay saddex maalin ama labo maalin ama ad intay ku qaataba shaqeeyaan, inta kalena wax iska bartaan. marka anigi waagii wadankan imaaday waxaa iga qiima wanaagsanaatay ama ila qurxoonaatay inaan maarata waxbarashada sii wato. taas la ajalageed waxaan maaratay isku dhiirageliyay inaan dadaalo oo maaratay horey waxbarashadii kasii wato, iyadoo laakiin ay aada u adag tahay inuu qofka isku keeno. qofka hadduu taageed leeyahay wax walba uu sameyn karaa. marka saas ayaan maaratay aniga ugu suurtagashay inaan usii wato heer college maaratay aan ka gaaro. collegekiiba hadda gabagabaiya computer science baan bartaa oo mar dhow aan rabaa inaan ka qalin jabiyo. marka
dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa dhexdooda isku dhiirigeliya waxbarashada maadaama dalkan uu ka jiro fursado kala duwan oo dhanka waxbarashada ah.
haa, walaal, arrinta waxbarashada waa ku dhiirigelinaa dhallinyaradu inay waxbartaan, noloshooda hormariyaan, iyaguna is anfacaan, maadaama dowladdiin laftigeedina ay caawinayso qofkii waddanka wax ka baranaya oo wax ku soo siyaadinaya, qofkiina qof kasta intuu ka waxbarasho fiican yahay uu ka fiican yahay. marka dad badan oon kula talinay way jiraan dhallinyaro badan oo ka faa'iidaystay, dhallinyaro hadda kuwa jaamacadaha galay, kuwa iskuullada dhigta. dadka hadda inta badan waan la dadaalnaa, iyaguna way dadaaleen, waana ku dhiirigelinaa.
dadka muddada jooga dalkan waxay qirsan yihiin in dhallinyaradan ku cusub dalka ay ka dhex muuqdaan bulshadooda iyagoo ka qayb qaata dhammaan arrimaha quseeya soomaalida, isla markaana gacan ka geysta dhibaatooyinka laga soo sheego dalkii hooyo sida abaaraha iyo musiibooyinka kale. xuseen nuur xaaji, VOA, Toronto.
gudahaana dhegeystayaal, idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.